Landsvar síðar að sinni háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, ég ákvað að fara í andsvar við háttvirtan þingmann og ég þakka honum fyrir svarið vegna þess að ég held að hann hefur einmitt snúið myndinni við þegar hann talar Fílabeinsturninn. Förum aðeins yfir það. Lífsgæði hér á landi, við erum í fjórða hæsta sæti í heiminum, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Félagslegur hreyfanleiki, fimmti mest í heiminum hér. Gínistöðlunin, sem á að mæla jöfnuð innan OECD, fjórði mesti hér á landi. Öryggi, næst hæst. Fátækt, 3,1% næst lægst af OECD á löndunum. Það við fátæk eldri borgara. Þegar við með fátæk unga fólksins, þá við þriðja lægsta sæti. Vilja einhver sé fátækar á Íslandi? Nei. Eigum við að sameinast að reyna að koma í veg fyrir það? Já. En þetta samt raunveruleikinn, háttvirtur þingmaður. Stuðningur við barnafjölskyldur fjórði mesti hér á landi af OECD löndunum. Þannig að það svo mikilvægt að þegar við stöndum hér í þessar pontu og tölum jafn mikilvægt mál eins og fjárlögin og þá stefnu sem við eigum að marka okkur í efnahagsmálum að við tölum út frá raunveruleikanum, ekki innmitt út frá fílabeinsturninum. En að því sögðu, vegna þess að hér kom til umræðu skattar og ég finn nú betur yfir það í ræðu minni eftir. Hyggjast Píratar hækka eða lækka álögur á fjölskyldur í Reykjavíkurborg? Nú ég að vísa í það að fasteignamat hefur hækkað alveg gríðarlega og við vitum að það hluti af vandamálum sem við glímum við hvað verðbólguna varðar. Þá hafa mörg sveitafélög stigið fram og sagt Við munum koma í veg fyrir það að fara dýpra ofan í vasa okkar skattgreinda vegna þess að við ætlum að lækka prósentuna. Það segja við ætlum ekki að hækka skatta á fjölskyldur í landinu. Háttvirtur þingmaður fór aðeins yfir það að hérna, krónutöluaukningin væri skattahækkun þó að fjármálaráðherra sagði að vera skattalækkun og ég veit ósköp vel að háttvirtur þingmaður veit mjög vel hvað áttir við með þessu. Þess vegna kannski áhugavert bara kalla það hérna fram. Hvað hyggjast Pírata gera í þeirri aðstöð þar sem þeir hafa, að ég held bara í Reykjavíkuborg reyndar, kannski sem betur fyrir mig og aðra, á þar að hækka eða lækka álögur á íbúa?
Svarar andsvari síður sinni, háttvirtur 13.